Welcome to Gen Lebih Baik Podcast.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gen Lebih Baik Listeners. Halo, jumpa lagi dengan saya Rendra Bahtiar. Di episode kali ini, Powerful Woman in Style. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu directors agency syariah yang keren banget prestasinya. Beliau menjadi member MDRT, serta qualifiers Emerald Elite Club, dan juga mampu mencetak MDRT di timnya. Siapa dia? Yuk kita langsung ngobrol bersama Ibu Yusra, Director Sian Syariah Al-Amin. Halo Bu, Assalamualaikum Bu Yusra.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendra sudah mengundang saya di podcast kali ini. Terima kasih.
Sama-sama Ibu. Keren banget karena ini berkesempatan ngobrol dengan Ibu langsung di episode podcast Again Lebih Baik hari ini nih Bu. Bu Yusra, saya pengen langsung nanya nih ke Ibu, karena Ibu adalah director yang baru bergabung ya Bu di 2022 ya?
Iya, Juni 2022.
Juni 2022, dan sebagai rookie, Ibu juga sudah memberikan prestasi yang sangat baik. Sementara backgroundnya Ibu ini sebelumnya memang belum pernah ada di bisnis keagenan begitu ya Bu. Mungkin boleh nggak sih Bu diceritakan gimana cara Ibu mencapai prestasi ini di waktu yang let's say saya bilang relatif singkat nih Bu?
Ya, Mas Renda, sebenarnya kalau dibilang di keagenan saya baru memang. Tapi sebenarnya kalau bermain dengan yang namanya bisnis asuransi, itu juga sudah saya jalani cukup lama sejak saya di perbankan. Jadi kan background saya itu adalah di bank. Di bank, saya sempat di Danamon, di UOB, dan terakhir saya menutup karir saya di Bank Muamalat. Nah, di Muamalat kita kerjasamanya dengan Sun Life Syariah. Jadi Sun Life itu tidak asing lagi di telinga saya, demikian juga dengan produk-produknya. Nah, ketika saya menyelesaikan karir saya di situ, karena usia, akhirnya dapat penawaran lah untuk join di keagenan. Yang membedakan pasti aja dong ya, beda ya. Kalau di bank kita siap dengan berbagai macam leads yang diberikan, kalau nasabah, closing. Kalau di keagenan tidak seperti itu. Di keagenan ini memang yang membedakan hanya di situ. Tapi prosesnya, cara jualannya, cara visitnya, cara call-nya, dan kita membina kembali hubungan dengan nasabah-nasabah yang sudah memang kita handle semasa kita di bank, itulah salah satu yang mempermudah kami bisa sukses di keagenan ini.
Oke, Bu Yusra, kalau boleh nanya nih, di antara banyak pilihan profesi atau bisnis yang bisa Ibu jalankan, kenapa sih Bu akhirnya Ibu memutuskan begitu, memutuskan bergabung di bisnis keagenan asuransi? Ini pertanyaan yang menarik nih Bu.
Begitu kita pensiun ya, menyelesaikan tugas kita, pasti banyak hal yang kita masih ingin lakukan. Ada satu keinginan awal tidak mau bekerja lagi, di rumah saja gitu. Tapi setelah di rumah sebulan dua bulan terasa ya jenuh dan memang harus mulai melakukan satu pekerjaan agar tetap produktif. Nah, keahlian saya memang hanya di puluhan tahun itu pengalaman saya itu diperbankan di sales, di retail banking. Jadi keahlian saya memang di jualan jasa. Tinggal saya berpikir ini mau ngajar jadi dosen atau saya kerja kembali di bank seperti BPRS atau ada tawaran dari Bu Daning saat itu untuk join di keagenan asuransi. Dan ada juga keinginan untuk buka kafe gitu ya. Tapi terus terpikir lagi kalau saya buka kafe atau saya bisnis baju dan lain sebagainya mengeluarkan uang yang tidak sedikit, mulai dari nyewa toko, kemudian beli bahan baku dan lain sebagainya. Dan belum tentu juga itu bisa diambil keuntungannya, marginnya dalam tempo yang singkat. Pasti butuh waktu setahun, dua tahun, tiga tahun gitu.
Betul.
Nah, berpikir seperti itu, bisnis apa sih yang harus dijalankan tanpa perlu mengeluarkan modal? Hanya dengan mulut aja, dengan tubuh saja, kita bisa mendapatkan income gitu. Dengan tidak terlalu ribet seperti saya di bank. Artinya ada waktu santainya. Santai dalam arti santai serius ya. Masih bisa ngurus keluarga, tapi masih bisa produktif. Dan akhirnya jatuhlah ke bisnis asuransi ini yang memang sudah menjadi satu keahlian saya, pengalaman saya di puluhan tahun kebelakang.
Yes, ini menarik nih, menarik. Karena sebagai sosok seorang wanita, ini nggak lepas atau nggak jauh-jauh dari urusan keluarga juga ya Bu ya?
Iya, benar.
Nah, gimana sih Bu, sebagai seorang, let's say saya bilang wanita karir, Ibu juga berperan sebagai seorang ibu begitu, ada kendala mungkin Bu dalam menjalankan bisnis saat ini?
Sebenarnya kalau dibilang kendala, waktu saya aktif di perbankan, itu yang kendala lumayan besar di situ ya. Karena kalau di bank itu kan kehadirannya harus tepat waktu, kemudian belum lagi meeting, belum lagi harus visit keluar kota ya. Posisi saya terakhir juga di regional head, itu cukup menyita waktu. Tapi kalau kita pintar mengaturnya, apalagi sekarang zaman canggih, dengan digital ini kayaknya nggak ada lagi yang jauh. Semua akan terasa dekat ya. Tapi kenapa saya memilih akhirnya asuransi di agensi ini? Ini waktunya benar-benar kita bisa atur fleksibel. Artinya kita tetap dengan dapat, kita tetap menjalankan pola kerja. Pola kerja misalnya ini, komitmen waktu kerja itu ada 8 jam. 8 jam per hari. Tinggal kita atur, kita startingnya jam berapa, endingnya jam berapa. Tetapi selama 8 jam itu, akan ada produktivitas yang kita lakukan untuk keagenan kita ini. Apakah melalui call, melalui visit, gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi komitmen, kemudian di sela-sela itu kita mesti bisa jemput anak sekolah, kita masih sempat belanja untuk kebutuhan rumah, kita masih sempat ngatur tangga kita dengan tetap produktif di bisnis keagenan ini. Jadi kalau saya bilang sih justru lebih fleksibel di sini dibanding sebelumnya. Sebelumnya nggak bisa, kita nggak bisa permisi mau jemput anak, nggak bisa karena jam-jamnya padat.
Oke, jadi waktunya akan lebih fleksibel gitu ya, Bu, ngurusin keluarga dan juga karir gitu ya.
Iya, jemput anak, ketemu orang, ketemu teman, itu kan udah ngobrol, udah jualan, sampai itu kan sudah produktif juga gitu ya. Jadi bisa disambil.
Oke, nah Bu, kalau misalkan tadi saya bilang Ibu salah satu sosok yang benar-benar menginspirasi perempuan yang lain juga, karena sebagai seorang leader begitu di tim Ibu, pasti banyak yang dipimpin ya, nggak sedikit, pasti ada pria, ada wanita juga yang dipimpin. Nah, gimana sih Bu menempatkan diri sebagai seorang pemimpin wanita di antara tim yang Ibu handle saat ini?
Kalau memimpin... Sebenarnya kan memimpin ini bukan baru saya lakukan di agensi ini. Sebelumnya juga saya memimpin justru waktu di Yobi, bahkan kita ratusan ya harus kita pimpin. Pola kepemimpinan saya itu sebenarnya kayak layang-layang. Jadi kita
gimana tahu
kapan kita, ya. Jadi bermainan layang, bahkan bermainan layang.
Tarik ulur ya.
Kapan diulur, kapan ditarik, kapan diulur, kapan ditarik. Sama.
Okay, di sini juga begitu.
Dalam memimpin ini kita pakai konsepnya seperti layang-layang. Kapan kita harus tegas, kapan kita harus memang harus memang menjalankan sesuatu yang sudah kita komitmenkan. Tapi kapan juga kita bisa sebagai seorang ibu, sebagai seorang sahabat, gitu ya. Perempuan laki, menurut saya itu sama saja.
Okay.
Ya, dalam kita memimpin itu kita nggak bisa membedakan perempuan dan laki. Oh, ini perempuan, ini dikasih lebih ringan. Oh, ini laki lebih berat, enggak. Jadi yang paling penting adalah setiap kita kalau di agensi ini adalah kita pegang komitmen aja. Kita punya satu komitmen di awal. Komitmennya apa? Satu, pola kerja 8 jam itu komitmen. Yang kedua, visit, berapa harus visit per hari, berapa harus call per hari gitu. Itu juga salah satu komitmen. Kemudian target masing-masing berapa. Nah, sepanjang itu bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, pastinya dalam menjalankan itu ada yang namanya tracking, ada yang namanya diskusi, ada yang namanya weekly meeting, ada yang namanya morning briefing. Nah, sepanjang itu kita jalani dengan benar, jadi ya itu tadi semuanya pasti akan tercapai apa yang akan kita impikan dan apa yang sudah kita komitmenkan. Nah, kapan harus tindak ketika tidak capai angkanya? Di situ mungkin kita mulai pakai konsep yang lainnya, itu one on one, kita ngobrol. Kalau saya sih memang tidak ini ya, kepemimpinan saya mungkin sebelum-sebelumnya pun tidak otoriter. Saya pakai otoriter dan demokrasi. Ada kalanya memang bersikap otoriter, tapi ada kalanya bersikap demokrasi ya. Jadi dua pola ini digabungkan pada
tarik ulur tadi itu ya Bu ya.
Ulur seperti itu sih.
Wah, benar-benar banyak insight menarik dari Ibu Yusra di episode kali ini ya. Nah, kalau Anda mau tahu lebih banyak, tunggu penjelasannya di episode selanjutnya. Jangan lupa dengarkan episode keren podcast Gen Lebih Baik, karena belajar gak ada batasnya.